Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Cheaper by the Dozen ay isang memoir na unang inilathala noong 1948. Isinulat ng magkapatid na Frank B. Gilbreth Jr. at Ernestine Gilbreth Carey. Ikinukwento nito ang kanilang paglaki sa pamilyang Gilbreth na pinamunuan ni na Frank Bunker Gilbreth Sr. at Lillian Moller Gilbreth, mga kilalang tagapagpauna sa pag-aaral ng oras, galaw at kahusayan sa trabaho. Nasa Amerika ang tagpuan, lalo na sa mga unang dekada ng ika-12 siglo, ngunit ang sentro nito ay hindi isang aralin sa negosyo. Isa itong sunod-sunod na nakakatawa, mapagmahal at minsan ay malungkot na alaala tungkol sa buhay ng isang pamilyang may 12 anak. Ipinapakita ng aklat kung paano dinala ng ama ang kanyang mga ideya tungkol sa organisasyon, bilis at pag-aaral sa loob ng tahanan. Gayunman, hindi nito inilalarawan ang pamilya bilang makina. Sa ilalim ng mga eksperimento, kalokohan at mahigpit na tuntunin, malinaw ang pagmamahalan at pagtutulungan ng magkakapamilya. Layunin nitong alalahanin ang natatanging pagpapalaki ng mga Gilbreth, habang ipinapakita rin ang isang partikular na panahon sa kasaysayan ng pamilyang Amerikano. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tahanan bilang lugar ng pag-aaral ng oras, galaw at kahusayan. Natatangi ang Cheaper by the Dozen dahil ang tahanan ng mga Gilbreth ay naging praktikal na extension ng propesyon ni na Frank Sr. at Lillian. Bilang mga dalubhasa sa time and motion study, pinag-aaralan nila kung paano mababawasan ang hindi kailangang kilos sa paggawa, isang paraan na karaniwang iniugnay sa mga pabrika at opisina. Sa aklat, ang ganitong pag-iisip ay makikita sa pag-aayos ng mga gawain, sa mabilis na pagtugon ng mga anak, at sa pagtingin ng ama sa oras bilang mahalagang yaman. Ang komedya ay nagmumula sa agwat ng seryosong sistemang pang-industriya at sa magulong realidad ng isang bahay na puno ng mga bata. Hindi laging gumagana ang plano dahil may sariling ugali, pagod at kagustuhan ng bawat anak. Yun mismo ang mahalagang punto ng memoir. Ipinapakita nitong may silbi ang malinaw na sistema kapag marami ang kailangang asikasuhin pero hindi nito lubusang mapapamahalaan ang buhay pamilya. Sa konteksto ng mga pamilyang Pilipino, madaling iugnay ito sa pag-aambagan sa gawaing bahay, pag-aayos ng oras sa umaga, at pangangailangan magtulungan kapag masikip ang schedule o malaki ang sambahayan. Ngunit ipinapaalala rin ng aklat na ang kahusayan ay dapat magsilbi sa tao, hindi gawing parang produksyon ang relasyon ng pamilya. Ang mga eksena ay nakakatawa dahil ipinakikitang ang pinakamainam na plano ay kailangang marunong umangkop sa totoong buhay. Ikalawa, ang edukasyon bilang laro, hamon at pang-araw-araw na gawain, malakas ang paniniwala ni Frank Sr. sa pagkatuto at ginawang bahagi ng araw-araw na buhay ang edukasyon ng kanyang mga anak. Sa halip na ihiwalay ang pag-aaral sa silid-aralan lamang, gumagamit siya ng mga palaisipan, mental arithmetic at Morse code. May mga mensaheng nakasulat sa Morse code na maaring humantong sa gantimpala, ngunit maaari ring maging biro ng ama. Ang ganitong paraan ay may malinaw na lohika. Kapag ang aralin ay may laro, kompetisyon o praktikal na gamit, mas madaling maging aktibo ang bata kaysa kung puro utos at pagsasaulo lamang. Gayunman, hindi simpleng huwaran ng modernong pagpapalaki ang pamilya. Ang mataas na inaasahan ng ama at ang kanyang pagiging mapilit ay maaring magmukhang mabigat sa pananaw ngayon. Mahalaga ang balansing pagbasa rito. Hindi kailangang tularan ang bawat pamamaraan upang makita ang kapaki-pakinabang na ideya na ang kuryosidad ay maaaring alagaan sa bahay. Para sa mga magulang, guro at estudyanteng Pilipino, kapaki-pakinabang ang halimbawa ng pag-uugnay ng aralin sa pang-araw-araw na usapan, laro at problema. Ang libro ay hindi gabay sa pagtuturo, ngunit ipinakikita nito kung paanong ang masiglang pakikilahok ng magulang ay maaaring magbigay ng kultura ng pagkatuto sa pamilya. Kasabay nito, ipinapaalala nitong dapat may puwang ang sariling bilis, damdamin at boses ng mga bata. Ikatlo, si Lillian Gilbreth bilang katuwang na profesional at sentro ng pamilya, bagaman madalas na si Frank Sr. ang pinakaingay at pinakanakakatawang presensya sa mga alaala, mahalagang hindi mabawasan ang papel ni Lillian Moller Gilbreth. Hindi lamang siya ina ng malaking pamilya o tahimik na taga-suporta ng asawa. Siya rin ay isang mahalagang profesional sa larangan ng psikolohiya at industrial engineering at katuwang ni Frank sa kanilang gawain tungkol sa kahusayan. Ang katotohanan ito ang nagbibigay ng mas malalim na dimensyon sa memoir. Ang mga ideya tungkol sa pag-ayos ng tahanan at paghubog sa mga anak ay hindi basta utos ng ama, kundi bahagi ng isang mas malawak na pagsasamang intelektual at praktikal ng mag-asawa. Gayunman dahil ang aklat ay binubuo ng mga alaala ng mga anak at malakas ang personalidad ng ama, mas madalas na nasa gilid ng mga nakakatawang pangyayari si Lilian. Sa pagbasa ngayon, mahalagang makita ang kanyang impluensya sa likod ng organisasyon, edukasyon at katatagan ng pamilya. Ang memoir ay nagiging larawan din ng limitasyon ng mga papel na pangkasarian noong panahong iyon. May mga bahagi ng pagtingin sa disiplina at tungkulin sa bahay na maaring lipas na para sa modernong mambabasa. Ngunit ang mismong buhay ni Lilian ay mahalagang kontra halimbawa sa makitid na pananaw na ang mga babae noon ay walang puwang sa teknikal at profesional na larangan. Para sa mga mambabasang Pilipino, maaari itong magbukas ng usapan tungkol sa hindi laging nakikitang paggawa, pamumuno at talinong dinadala ng mga ina sa pamilya at trabaho. Ika-apat, ang episode kong Katatawanan bilang tunay na larawan ng malaking pamilya, walang iisang mahigpit na banghay ang Cheaper by the Dozen. Sa halip, binubuo ito ng maraming alaala, biro, pagtatalo, paglalakbay, aralin at maliliit na sakunang pangpamilya. Maaring tila kalat ito para sa mambabasang naghahanap ng tradisyonal na nobela na may malinaw na simula, tunggalian at resolusyon. Ngunit ang episode kong anyo ang akmang paraan upang ilarawan ang buhay sa isang malaking sambahayan. Sa totoong pamilya, lalo na kung maraming magkakapatid, ang pang-araw-araw na karanasan ay hindi umiikot sa isang malaking kwento. Nabubuo ito sa dami ng maliliit na pangyayaring paulit-ulit na naaalala at nagiging bahagi ng pagkakakilanlan ng pamilya. Epektibo rin ang anyong ito dahil magkakasabay na naipapakita ang kaguluhan at pagkakaisa. Ang isang mahigpit na tuntunin ay maaaring mauwi sa tawanan. Ang isang kalokohan ay maaaring maglantad ng tensyon sa pagitan ng pagiging bata at ng inaasahan ng matatanda. Dahil ang mga may akda ay mga anak mismo, ang tono ay hindi malamig na pag-uulat. May paghanga sila sa ama, ngunit mayroon ding pagtingin mula sa antas ng mga batang kailangang sumunod sa kanyang hindi pangkaraniwang sistema. Ang ganitong pananaw ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang libro. Para sa maraming pamilyang Pilipino, pamilyar ang ganitong paraan ng pag-alala, kung saan ang mga kwento sa hapagkainan, biyahe o reunion ang siyang nagiging tunay na kasaysayan ng pamilya. Panghuli, mula sa tawanan tungo sa pagdadalamhati at pagpapatuloy ng pamilya, hindi lamang magaan na koleksyon ng nakakatawang alaala ang aklat. Habang umuusad ito, nagiging mas malinaw na ang mga kwento ay paraan din ng mga anak upang maunawaan at alalahanin ang kanilang ama. Ang biglaang pagkamatay ni Frank Sr. ang nagbibigay ng mabigat na pagbabago sa huling bahagi ng memoir. Hindi nito binubura ang komedya ng mga naunang kabanata. Sa halip, binabago nito ang kahulugan ng mga iyon. Ang mga dating kakaibang patakaran, leksyon at biro ay nagiging mga bakas ng isang taong wala na. Dito makikita ang lakas ng aklat bilang memoir. Hindi nito ipinipinta ang ama bilang perpekto. Maari siyang maging dominante, mapilit at sobra ang paniniwala sa kanyang mga sistema. Ngunit inilalarawan din siya bilang masigla, mapaglaro at malalim ang pakikilahok sa buhay ng kanyang mga anak. Ang pagdadalamhati ay hindi ipinakita bilang simpleng wakas, kundi bilang pagsubok sa kakayahan ng pamilya na magpatuloy. Lalong lumilitaw ang tibay ni Lilian at ang pangangailangan ng magkakapatid na magkaisa. Ang paglipat mula sa tawanan patungo sa lungkot ay nakapagpapalalim sa aklat nang hindi ito nagiging sobrang sentimental. Para sa mambabasa, mahalaga ang paalala nito na ang mga rutin at simpleng eksena sa bahay ay maaaring maging pinakamahalagang alaala sa oras ng pagkawala. Ang kasunod na aklat, Belles on Their Toes, ay nagpapatuloy sa kwento ng pamilya pagkatapos ng trahedyang ito. Bilang pagtatapos, ang Cheaper by the Dozen ay angkop para sa mga mambabasang naghahanap ng memoir na magaan basahin, ngunit may historical at emosyonal na bigat. Magugustuhan ito ng mga mahilig sa kwento ng pamilya, ng mga lumaki sa masiglang sambahayan, at ng mga interesadong makita ang Amerika noong unang bahagi ng 20th siglo mula sa loob ng isang tahanan. May halaga rin ito para sa mga guro, magulang, at mag-aral na gustong pag-isipan kung paano nagiging bahagi ng araw-araw na buhay ang pagkatuto, organisasyon, at pakikipagtulungan. Hindi ito dapat basahin bilang eksaktong manual sa pagiging mahusay na magulang o sa pamamahala ng oras. May ilang pamamaraan at pananaw sa kasarian na malinaw na produkto ng panahon nito at maaring hindi katanggap-tanggap o praktikal sa lahat ngayon. Mas mabuting basahin ito bilang tala ng isang natatanging pamilya, kasama ang lakas at limitasyon ng kanilang mundo. Naiba ito sa karaniwang nakakatawang aklat tungkol sa malaking pamilya dahil tunay na buhay ng mga may akda ang pinagmulan nito. At dahil nakaugat ang komedya sa aktual na gawain ni na Frank at Lillian Gilbreth bilang mga pioneer ng efficiency at motion study, hindi rin ito katulad ng mga mas bagong adaptasyon sa pelikula na gumagamit lamang ng ideya ng pamilyang may 12 anak. Ang lakas ng aklat ay nasa tiyak na mga alaala, sa boses ng mga anak, at sa paglalapat nito ng tawanan at pagdadalamhati. Sa huli, ipinapakita nitong ang organisasyon ay mahalaga, ngunit ang tunay na nagtatagal ay ang mga relasyong nabubuo sa gitna ng kaguluhan, disiplina at sama-samang pagharap sa pagbabago kung gusto mong sumuporta Frank B. Gilbreth, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.